Sentimendu itxu. Ondotik urruntzen denean norbait, ondoa usten denean, bizitzak badituelako bere alderdi urrunak, ez da norbait hori soilik urrundu. Norbait horrek, zu ikusteko, zu maitatzeko zuen modua da joan dena. Hark begiratzen zituen forma falta zaitzu. Begirada hark, zugan sortutako izate zati bat, hiltzen utzi beharko duzu. Zer norena zen oroituz.
Donostia Kulturak eta Balea Zuri Argitaletxeak antolaturiko Donostia Kultura Bortzgarren poesia lehiaketako saria eskualdera etorri da. Zigara. Sariduna Izaskun Igoa Jaimerena da, Hotza Bazkatzen izenburuko lanarekin. Zoriondu dezagun Izaskun eta ezagutu dezagun nolakoa den bere lana. Ja, hasi gara pixka bat ezagutzen. Bertatik bertara, parez, pare, hemen txedugu bera. Izaskun, egunon eta zorionak.
Egunon, esker mila honitz.
Zer moduz?
Ongi, ongi, arras konten.
Ja, aipatu dugu, hasi gaela pixka bat ezagutzen zure lana. Aski, olerki sakona, errezitatu diguzu. Ze bizipen bertzesari bat jaso ondotik?
Batez ere ilusioa, ez dakit, olako sari batek posten datzu haunitz, eta gero arras ederra da poesia maite duen jendeak irakurri eta olako errekonozimendu bat iteak edo maten du segitzeko motivazioa handia.
Bertze sari bat erran dugu, Iruñeko Udalak antolatzen duen egile berrien literatur lehiaketan, 2020an, zehazki, aipamen bereixia egin zutelako zure lanagatik, Izaskun?
Bai, ala da. Noixo, 2020an aipamen berezio lortu nuen. Eta nola ez, ba, horrek lagundu du ere bai, segitzen, ez? Idazten, eta, bueno, bideo nahi izeten.
Egunero idazten duzu? Edo gisa honetako ekimenak lagungarri dira gustoko dugun horretan gozatzeko?
Egunero ez dut idazten. Haunitzetan bai, eta gero ez dut egunero ere poesia idazten. Haunitzetan nolako zerbait sortzeko denbora hartzen da, eta badire tarteak gehiago idazten dela, gero gutiago, bueno, hain nire kasuen, eh? Baina egia da, olako zerbaitera aurkezten zarenean, zuk ze honek patzen diozulaik data bat buruei, hor bai egiten da lan bat zerbait aurkezteko, ja, ez? Zuk idatzi duzun guztioi moldatzeko, forma mateko, edo pentsamendu horiek zintuenak nola nahiko zinun osatu lana, eta, pues, ja, iteko. Olako sariketek, bai, lagundu datete, akitzen lanak, edo osatzen. Bertze gise, idazten dut, ola, presioi gabe, sentitze duten gisen.
Ta idazteko, zer gehiago behar da motivazioaz gain?
Galdera ona.
Irakurriak aso? Laguntzen du irakurtzeak?
Irakurtzeak laguntzen du, dudik gabe. Bueno, nire ustez bai, laguntzen du. Azkenean, zauntzen dituzu bertzen ideiak, beti ere irakurtzeak beti sortzen du galderak zure barnean, elkarrizketak zurekin. Niretako naturak ere bai laguntzen du. Musikak, dudik gabe. Eta jendeakin izaten duzun elkarrizketa poietak ere bai.
Gatozen lan honetaz mintzatzera ez, epaimaikiden arabera, Hotza Bazkatzen lanak kontzientzia eta izatea ditu gardatz. Gorputzari uke egin gabe, aragoko kezka eta gogoetetan sakontzeko gaitasuna erakusten duela, azpimarratu du egileak, orekari, eutxiz eta unkigarri izanez. Zergatik Hotza Bazkatzen? Eta nolako izan da idazketa prozesua? Azkenean hor, burua, bihotza, emozioak, elkarrekintza aberatsa eta landua izanen zen, ez?
Bai, prozesu arraspolite izen da. Eta zertaz Hotza Bazkatzen? Bueno, izen burua aipatuko geroxeago, baina batez ere lanunten kontuen hartu dut elementu bat, batetik airia, zeren airia haunitzetan lotzen dugu hola askatasunei, mugaik ez izateai, gauza librei, Baina bertze gisa ere izaten alda momentu batzutan izaten alda ere bai antsietatean iturri, ezin baldin baduzu ongi arnastu edo ez baduzu aire hori sentitzen tranquil zure barnean. Eta errainuke gaur egun antsietate bastante badela orokorrian eta ez dugule denbora duela denbora bat bezala bizitzen. Eta horretako biltzen nuen Ixia Rozasen aipu bat, berak badu bere unisonoa liburuen, denbora denboraren barruan. Eta horrek hori itarazten da, nola gu saiatzen garen egun beten barnean hainbertze egun sortzen. Ez dugu barneratu edo zenbat denbora bihar duten gauze batzuk. Eta orduen igual kontzientzia edo izaten alda pixket prozesue horren kontzientzia hartzeko, ez? Nola dauden elkarren borroka matzutan gure bizi soziala eta egungo gauzek, eta gero naturak erakusten dakuna, edo nire kasuen etxekuek ere erakutsi datetena. Hortaik, eta orden, hotza bazkatzen, iruditzen zaiten, izenburu arrasona hoi errepresentatzeko. Bat, ibiltzeko errana irubet, ni jauniz galdututelako ere bai, eta gazte jaunitzek galdututuguleko, eta horrek islatzen du pitxet lenguen denbora bizitzeko manerak eta guriak. Eta gero, justu, hain nintzelek lan hau akitzen, sortu zutelako aeka nolako joku bat gabonetan, egunero igortzen zuten galdera bat, bazanen nola arten da, eta horra atrazen ibiltzen den erranairu, zeizate horrotza bazkatzen. Eta hori lehitu nuela ikizan zen, bua, honek isletzen du, arron ongi nik nautena, nahi nukena erakutsi. Eta horta ikartu nuen, beren joku hortatik atraia da ideia.
Erranera zahar bada egotza bazkatzen, bailaran erraten dena, edo, bueno, tamalez, erraneiru honitz, zuko aipatu bezala, galtzen ari dire, baino, bueno, ja, berpizten ditugun, ba, olakoekin gainera, laguntzen du horrek, eh?
Hoi da, hoi da.
Bueno, bertzetik zure senpoetikoa ere nabarmendu du epaimaiak. Azkenean erranai duzun hori ere modu poetikoan erraten duzula. Eta lehen Ixia Roza saipatu duzu, baino, bueno, ba hoi da, ez? Erreferentziak ere erabiltzen dituzu.
Kasunten ibilitu eta inbertze idazleen erreferentziak. Eta batzen bere ikeinu bat iteko, eta gero, bai, publikatzen duten idazlek, eta publikatu ez dutenek ere, baino utzi datetenek zerbait irakurtzen edo, nola diren, aiztean aipatzen zinuen, iturri hoi, zu hasteko idazten. Eta orden zen, nire baiten izango banuen, elkarrizketa bat bezala idazle hoiekin ere bai, ez dakit, edo berek aipetuteko gauzekin.
Nola laburbilduko zenuke zure lanaren kaia, lehen? Zertzela da batzuk eman dizkibutzu, ez? Airea, denbora, bizitza, ez dakit, nola labur bildu?
Berriz errepiketuko nituen hiru hitzoiek, airea, bizie, denbora, eta utziko nituen gehiagin lotu gabe, zeren nik personalki poesian maite duten gauze bada, bakotxak iten duen interpretazioa. Nire lana dago banatu 10 galderetan, eta da, 10 horrek nahi du oin konfinamendu bat, baldin bazen bezala, eta konfinamenduen edo bakarrik egotean ere galderak sortzen dira. Eta orden egun bakotxa da galdi modu bat. Baina bai, gero utzi nahiko nuen, ja hortik abietute bakotxak ze lehitzen duen, eh? Ze gauz beda zukidazte izuna, eta gero hortik lehitzen aldiren gauze guziak.
Beraz, irekia da, eh? Zer gana, ez?
Bai, bakotxak... nire ustez...
modu ezberdinean interpreta dezakego zure lana edo irakurtzen dugun hori.
Bai, errainuke bai, ez gehienena bezala, eh? Bakotxak, segun eta ze momentu dauken, modu betean leituko duela, eta bai, zeren nik neoneko laintut bertzen lanekin. Momentu batean modu betean leitzen nuen, eta hortik denbora batera leituta, nire goera aldatu delaik, gauze batzuk diferente interpretatzen nituen ere, eta oidu politez, poema ez da inoiz akitzen. Idatzi dago, baino gero irakurraldi bakotxan berri sortzen da.
Baina hori ere da anitza azkenean, ez?
Bai.
ez dela gai batera mugatzen.
Bai, horrek badu, hoi da bere gaia.
Ze bide jarraituko du lan honek? Jasaria hartu duzu, ez? Eta orain, baut uste, udaintzinean edo recitaldiren batean parte hartuko duzula, libururen batean ere lan hau argitaratuko dela?
Bai, hoxe. Maiatza kabailan edo ekaina asmentan, balea zuriak atrako du liburua. Eta gero, nago, ekainan amalauan dela, astearte atxalde bat da, balea zuriak antolatzen du urtero poesia eta pentsamendua izeneko ekitaldi bet. Eta gonbidatzen tuzte ba, idazten aitzen diren jende desberdina. Orden aurten ni ere bai egonen naiz haien artean.
Ederki, irakurri dugunez txipitik liburu zalea. Eta poesiera berriz institutuan zaletu zinen.
Bai, txikiten, niri gustatzen zaiten ikeragarri eskolara gatia, eta zigen urtero egoten nintzen esperoan jan hortzen irakasle berria. Eta gainera urtero izaten ginuen normalki aldatzen zen urtero, eta nari hori gustatzen zitzaiten haun nitz, zelako mundu berri bet, pues zigetik desberdin, zigekuen gandik desberdin izintzen bertze persona bat, eta azkenean horrek erekitzen dazkitu zuri ere izeteko aukera diferentiak. Eta gero egia da, institutuan hirugarren DBH-en hasi ginen euskerako ikasgaian momentu batean poesia lantzen, eta etxeko lana zen beti gai bat, eta guk idatzi behar ginuen poema bat, eta ondoko gunean klasera karri. Eta hor, oroitzut bilagun hasi ginela idazten ginuela, gero elkar deitzen ginen, eta errezitatzen ginen elkarri. Eta horrek motibetzen zakun, klaro, nahi ginen nien ahalik eta hobekian, bertzeai lehitzeko ere bai. Orden hortan motibetu nintzen. Orain akaso teknologia berriekin pasten zaigun ere da, igual sinetsi dugu sobera, batugula aukera guztiek teknologia hortan, ez? Eta mobilian zantzen aldugule pile bat gauze, eta badugu nahi dugun guzti eskuretzeko aukerak, eta horrek ez algaiten pite zozotzen parian dugunek pena merezi ez duela pentsatzeraino, ez? Igual ez zara inbertze interesatzen jendeaz, ez dakit, hori daula gauzbet ukurritzen zaitena orain berean, ni lena egia da, pues egoten nintzen, bai, irakasle bako txan zerbait esperoan bezala, gero ezatan denak motibetzen eri ere, baina bai. Justu unek, ba, pues hoi, ukitu zaten.
Pentsa.
Bai.
Eta gero stik bide bat, eta ustot orain gainera hezkuntza munduan zabiltzala, eta zuk ere pentsatzen dut, zure emozio hori transmitituko diezula. Ikaslei, ez? Ba, posten gara. zonor dire zure poeta gogokoenak. Beti poesia irakurtzen duzu edo genero era guztietatik deitzen duzu?
Ez, poesia bakarrik ez. Poesia kasik egunero bai, baino eleberriek tare bai maitetuta honit. Eta hori liburu teorikoa soberare bai. maitetutenak edo asmentakoak benpin gehienak daude liburunten. Horrengatik ere haien aipuek taintut. Baino bai, batzuk aipetzeagatik, hauniz gustatzen zait Castillo Suárez, Ixia Rozas, Saio Alkaiza, Jon Gerediaga, Jon Barberena, Carmele Jaio. Hoiek aipatutut liburuan eta Josetxok intzatenean galdi modu iguala. Horretzen naiz, erantzun nituela Carmele Jaio, Jon Barberena eta Paco Aristi. Zorionez, zerrenda hori beti gaten da haunditzen, eta bakotxak beti maten datzu zerbait. Baina bai, asmentakoak izan dire batez ere Jon Barberena, Carmele Jaio eta Paco Aristi. Segitiko hiru hoiekin.
Idazten ona, komunikatzen ere bai, ointxe ikusten ari gara, ez? Txipitxapan iritziaren atalean idazten duzu, korrikan ere uinak saiotxo hortan ikusi zintugun, olerki koloretsuak egin daizdezke, zaztarrik ez, gai hoiek aintzat hartuta. Korrika ere gain gainean dugu?
Bai, prestatu beharko gara, ja. Bai, korrikako dokumentalean ere zen joku bat itzekin, ez? Ez zen, hola, elkarrizketa, ez dakit, zen jostatzia, eta, bai, onartu gira bat gustatzen zaitela, hau nitz.
Beti ere lotura hori ematea, ez?
Bai.
Osiarekin.
Hoi da.
Ba, izaskun gustura egon gara zurekin solasian.
Bai, nire bai, esker mila.
Elean, eta, bueno, segi idazten.
Bai. Bai, honek indarra ematen du segitzeko. Ta bai, ez dakit, hola, markatzen datzute... Azkenan behar duzu zerbaitean pausetu zure buruez segitzeko. Beti ez bali maduzu deus, ez dakit. Ez dut erran nahi publikatu behar denik. Mm-hmm. Baina bai egeda, honitzetan konpartitzen duzunean, hartzen du bertze zentzuet eta horrek ematen datzu indarra segitzeko iten. Mm.
Gordeak edo altxatuak ere izanen dituzu.
Gutxi
batzu. Bat, ez? Pentsatzen dut, ez?
Gutxi batzu, bai.
Bueno, zure buruari eman diona, ez? Sariketa honek. Bueno, gero hor ekarpen ekonomikoa ere hor txedago, ez? 1000 euroko saria eraman duzu.
Bai.
Merezitakoa, eta pentsatzen dut, ba, zure gogoko zerbaitetan,
bai,
baliatuko duzula, ez?
Bai.
Uh-huh. Izaskun, ez dakit bertze zerbait gehitu nahiko zenuken, sola saldian.
Ez, bertze gabe, esker mila, eta esker mila hitu duzuen, ere bai.
Eskerrik asko izaskun, gurean izategatik, zorionak berriz ere, eta bueno, ba, maiatzak abaila, ekainan ere, bueno, albistegietako titularretan egonen zara, ez? Errezitaldia eta liburua, tartean.
Bai, agertiko gara, bai.
Eta ea, bertze sariketen batean ere izaten zaren, berri, eh?
A ber, kusiko da. Bai.
Mila esker gurean izateagatik eta ongi izan.
Hoixe berdin, esker mila honitz. Zikloen muturrak. Arbolak urtero-urtero uzten dio hostoa aireari. Edo joan edo etorri, estatikoa, joan eta etorrian bizi du, bata bertzearen araberan. Ez du ulertu beharrik. Berdin bizi ditu joan eta etorri. Gauza bera baitira denbora duenarentzat.